Drahí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, dnes som čítal list Judov a aspoň milostovsky mi povedali, že pre niektorých to bolo úplne nové, že ten list dlho nevideli. A ja by som sa chcel spoločne s vami zamýšľať nad týmto listom Júdu a zamýšľať nielen dnes, ale urobiť z toho takú zborovú biblickú hodinu. Takže sa tomuto listu budem priebežne či tých intervalov venovať možno niekoľko týždňov, mesiacov. A možno tu bude aj taká túžba prísť tu opäť počuť niečo ďalšie, ako Júda píše, o čom píše, pretože jeho list je jeden aktuálny list do našej doby. Nachádza sa v Biblii na predposlednom mieste. Za Judom je už iba zjavenie Jána a tento list Judov je možno aj preto tak položený v Biblii, že je tiež písaný ako jeden z posledných listov a ten dátum, kedy vznikol, je približne rok 70 až 80 nášho letopočtu. A práve Juda zaznamenáva niečo, čo vlastne už bolo nové v cirkvi, pretože končí doba apoštolská, pravdepodobne žije už iba apoštol Ján a cirkev sa mení. Mnoho ľudí, mnoho skupín sa dostáva do cirkvi, cirkev sa člení na viaceré skupiny, viaceré smery. A takto máme vlastne až do dnes, keď môžeme vidieť rôzne vierovyznania, rôzne denominácie, rôzne skupiny, ktoré vznikajú v rámci kresťanstva a rôzne učenia, tak niekedy sa nad tým zamyslíme, inokedy nám je divné to, ako sa niektorí kresťania správajú, aké majú prejavy svojej viery. A taká pestrosť vlastne začala vládnuť v tej cirkvi od konca toho prvého storočia. My si musíme uvedomiť, že cirkev nehľadáme ako ideál, ako dokonalé miesto na zemi, kde sú dokonalí ľudia bez chyby. Ale je rozdiel medzi chybami, ak niekto sa k ním prizná a ich vyzná a snaží sa meniť svoj život vo svetle slova Božieho. A je iné, ak sa nejaká skupina vyhlasuje za neomylnú, za bezchybnú, tak je v tom určitý rozdiel. A možno taká atmosféra, keď vládne, tak niektorí si povedia, že je riskantné byť v cirkvi. Radšej si svoju vieru budem žiť doma. Viem, čomu verím, viem, komu verím. Ja si svoju vieru takto budem praktizovať. Nie som ničím viazaný, nemusím sa s nikým stretať, prísť do nejakej konfrontácie s názormi, so svojou vierou. Ono ironicky to aj tak hovorí jeden výrok, že ak nájdeš dokonalý zbor, tak do ňoho nestupuj, lebo keď do ňoho vstúpiš, od tej chvíle ten zbor už nebude dokonalý. A aj keď to je možno len výrok, ale poukazuje na to, že my ľudia nie sme dokonali a nesieme si zo sebou aj svoje zlyhania a chyby. A tak ako Júda analyzuje tú situáciu v tej cirkvi a nehovorí ľuďom, choďte preč odtiaľ, alebo nevyháňa tých zlých odtiaľ, ale upozorňuje na to, aby sme boli vedení slovom Božím, aby sme to slovo mali ako živé pri nás a zároveň, aby sme boli opatrní, takí ostražití. Určite, keby sme my Bibliu tvorili, písali, tak by sme sa tiež tak zamysleli, čo by sme nejakému zboru chceli napísať. A možno by tam bolo ešte, čo ja viem, napísané oproti tomu, čo napísal Júda. Ale vlastne Biblia, ako som čítal aj list Pavla Timoteovi, každé slovo od Boha je, ktoré tu máme v tej Biblii. Pán Boh to tak chcel, aby to tam bolo. A musím si uvedomiť jedno, že Boh inšpiroval aj to, čo tam je, ale inšpiroval aj to, čo tam nie je. Že je tam napísané presne to, čo Pán Boh chcel, aby sme my čítali a nič navyše. Preto tento list je pre nás aj aktuálny, lebo hovorí do našej situácie a je to aj taký krátky list. Čítali sme 25 veršov, to je všetko, nemá žiadnu kapitolu tento list a pre nás to je takým ukazovateľom toho, že keď Júda chcel vyjadriť nejaké myšlienky, akoby má obmedzený priestor, má malý priestor na vyjadrenie a možno mi dáte za pravdu, že vyjadrovať sa krátko a stručne je umenie. Ak chcem v krátkosti niečo dôležité povedať, tak musím vedieť, čo chcem povedať a ako to má zaznieť. Jeden politik povedal, že keď si chystá 5-minútový prejav, tak si ho chystá 2 hodiny. Ale keď má rečniť celý deň, tak 5 minút. Lebo v tom všetkom, čo povie i to dôležité. A Júda je práve fascinujúci tým, že na malom priestore rieši a prináša veľké veci, veci nesmierneho významu. Je tam plno obrazov, plno historických udalostí, postav a oni niečo majú symbolizovať, niečo pripodobniť. Takže toto je tá situácia, v ktorej sa nachádzame. Júda je na konci 1. storočia, cirkev je už známa, ľudia do nej vstupujú, je záver apoštolskej doby a je taká istá pestrosť vzťahov, skupín, ako aj dnes. Kto môže byť ten Júda? Tomu sa ešte neskôr budeme venovať, ale čítame Júda, otrok Ježiša Krista, brat Jakubov. V Novej zmluve máme 6 Júdov. 6 takýchto mužov s týmto menom, ale prevláda presvedčenie, že je to vlastný telesný brat Ježiša Krista, Júda. Otec Jozef, matka Mária a Júda Jakub boli ich deti. Ten Jakub sa tiež spomína ako brat pánov skutkov apoštolských a práve v Jeruzalemskom zbore bol presbyterom, bol takým predstaveným zboru. A tento Júda sa nepredstavuje ako brat pánov, alebo povedzme polobrat, lebo Jozef bol jeho otec, ale nie otec Ježiša Krista, ale predstavuje sa ako otrok. Hovorí, že je brat Jakubov, ale otrok Ježiša Krista. Nestavia na tom svojom pôvode, neodvoláva sa na to, a to sú aj slova Pavlove. Voľa, kedy sme Krista poznali v tele, ale teraz ho už tak nepoznáme. Pán Ježiš bol na tejto zemi v tele. Mal rodinu, mal určité pozemské vzťahy, ale teraz sa ani my na ňo nedívame ako na človeka. Dívame sa na ňo ako na pána, ako na Boha, ktorý sedí po Božej pravici a takisto ho vnímal aj Júda. Bol to človek, ktorý bol z Dávidovho rodu, tak ako Jakub a Ježiš. A práve ten Dávidov rod si mohol nárokovať nejaké kráľovské nároky, požiadavky. Napriek tomu vidíme, že Júda sa toho vzdáva a nazýva sa otrokom Ježiša Krista. A to nie je hanba. To pre nás je česť, že Boh nás pozval za svojich služobníkov. Že mu môžeme patriť. To nie je poníženie, že sme služobníci Boží. To je výsada. A tak ako aj Júda neukazuje na svoj telesný pôvod, pre ňo je toto dôležité. Že patrím Ježišovi Kristovi a som jeho služobník, som jeho otrok. To sú tvrdé slova, lebo otrok nemá vládu, nemá moc nad sebou samým. Júda píše svoj list Židom. Je napísaný veriacim a pravdepodobne sú to Židia, ktorí bývajú niekde v Palestíne, pretože spomína tam, cituje dva listy a tieto listy, tieto knihy, ktoré tam spomína, nemohli byť známe vtedy nikomu inému ako práve Židom. A sú to tzv. Pseudoepigrafy, to sú knihy, ktoré sú napísané pod iným menom. ako keby som ja napísal nejakú knihu a dal tomu iné meno, tak v tej dobe to bolo bežné, že ľudia v dobrej viere šírili takéto myšlienky a aby sa čítali, tak použili nejakú známu osobu. A práve tieto dve knihy, ktoré tu Juda spomína, boli z 2. storočia pred našim letopočtom a je to kniha Enochova a Na nebo vzatie Mojžišove. A tým, že Juda cituje tieto dve knihy, tak vlastne pôsobilo to, že cirkev mala problém s týmto listom. Pretože keď vznikal kánon, a kánon, naša Biblia sa tvorila niekoľko storočí, kým vznikla táto kompletná zbierka kníh, tak cirkevní otcovia boli opatrní, akú knihu, aký list do tohto kánonu pojmu. Aby to nebolo niečo falošné, aby to bolo od apoštolov, ktorí žili s Ježišom Kristom, ktorí majú priamy kontakt na ňo. A práve tie citáty, ktoré tu sa vyskytujú v liste Judovom, nám ukazujú, že tento list je otázny a takto k nemu aj pristupovali, ale opäť nám to potvrdzuje slovo Božie, ktoré sme čítali u Timotea, že keď Boh chce a je to jeho slovo, tak to bude v jeho knihe, v tejto Biblii. A preto je tu list Judov, je to list inšpirovaný Pánom Bohom a my ho dnes čítame ako slovo Božie. Ale určite, keď ho Juda išiel písať, tak nešiel písať ako list do Biblie, ale ako list, ktorým chcel reagovať na nejakú situáciu, ktorá vznikla. Pred listom Judovým sú listy Jánove a listy Petra. A práve keby sme si čítali list apoštola Petra, druhý list, tak nájdeme veľmi podobné časti Petra a Judu. A toto môže byť pre nás otázka, či jeden od druhého opisovali, alebo mali nejaký iný zdroj. Môžeme to riešiť, ale vlastne skôr je pravdepodobne to, že sa obaja sústredujú a riešia jednu dôležitú vec, ktorá v tej cirkvi v tom čase bola. Aj Peter má práve pasáže, ktorým sa venuje falošným učiteľom, falošným prorokom. A ako ste počuli, aj tento list Judov je presne zameraný na takýchto ľudí. Ono, cirkev sa práve stávala miestom, ktoré už bolo otvorené pre ľudí. Nebolo to už miesto, do ktorého by sa ľudia báli vstúpiť. Tak ako keď čítame na začiatku Skutky apoštolské, vznikol Jeruzaleme zbor, tak ľudia v Jeruzaleme pojala taká bázeň pred týmto zborom, pred tými ľuďmi. Oni mali strach a akceptovali ten jeruzalemský zbor, báli sa dokonca vstúpiť. Diali sa tam totiž aj také veci, ako napríklad príbeh Ananiáša a Zafira, ako chceli podviesť cirkevný zbor, podviesť Ducha Svätého a v tej chvíli na mieste tam pred všetkými padli mŕtvi na zem. Tak určite toto zbudí bázeň pred druhými ľuďmi, že takto Boh si stráži svoju cirkev. A možno by bola otázka pre nás, či by sme tu boli dnes. Tak sedíme, či by sme tu boli dnes, keby pred týždňom tu niekto padol mŕtvy na zem, pretože zaklamal. A vidíme, že cirkev sa postupne menila a toto opadávalo a otvárala sa rôznym ľuďom, rôzni ľudia sa dostávali na vrch a všetko možné sa tam začínalo diať. A toto, čo Juda opisuje, to je dosť otrasné, ako o tých ľuďoch čítať, akí sú, ako drsne o nich rozpráva, je i pre mňa dosť. A toto poukazuje, jednoducho pomenováva tento problém. Oslovuje svojich čitateľov, predstavuje sa ako Júda v tých prvých dvoch veršoch a to sú klasické oslovenia, ktoré čítame v listoch. Potom v tom 3. a 4. verši, to je pre nás také zaujímavejšie, sa Júda vlastne dostáva k tomu, prečo ten list píše. Milovaný, keďže sa všemožne snažím písať vám o našom spoločnom spasení. Chcel napísať o spasení. Viete, spasenie je dobré. O spasení chceme počúvať, o tom, že sme zachránení. On sa snaží písať niečo pozitívne. A potom hovorí, no nútený som napísať a vás napomenúť, aby ste bojovali za vieru. Nútený je zmeniť svoj pôvodný zámer, urobiť niečo iné, ako mal v pláne, pretože si to situácia vyžaduje. Situácia, ktorej bol, ktorú si všímal, vlastne táto ho viedla k tomu, že zmenil tú tému listu, a tá téma je, že bezbožní sa nenápadne votreli v cirkevu. Votreli sa niektorí ľudia, o ktorých platí už dávno napísaný výrok. Prišli tajne, votreli sa medzi vás. Musíte byť na pozore. Jeden príbeh o tom hovorí, ako jeden generál dobíjal mesto. Rozložil tábor okolo toho opevneného mesta a jeho poradcovia mu hovoria, no neviem, či si trúfneme na to mesto, lebo máme iba 4 pluky. A on im hovorí, ja mám 5 plukov. A kde? Kde je ten piaty? V meste, hovorí, za hradbami. Ako môže vyhrať nepriateľ? Tak, že dá svojich ľudí za hradby do toho opevneného mesta. A tu vidíme, že Juda túto situáciu spoznal, že nepriateľ je za hradbami, je medzi nami. Ľudia, o ktorých si myslíte, že sú spomedzi vás, sú v skutočnosti z toho nepriateľského vojska. A to je nebezpečná situácia, pretože my máme byť armádou, ktorá Satanovi naháňa strach. A on, vidíte, nezaháľa, ale hľadá rôzne spôsoby, ako cirkev znižiť, ako ju zdeptať, ako ju odzbrojiť. Ale Juda nás uistí o tom, že Boh o tom vie. Bohu sa to nevymklo spod kontroly, že to pre ňo nie je nič nečakané. A to je zaujímavé aj pre tento list, že on neposiela preč ani tých zlých, ani tých dobrých. On varuje tých, ktorí tam sú, a chce, aby založili svoj život na pevne na Božom slove, aby rástli aj v týchto podmienkach, ktoré tam sú. Tak vidíme, akým zvláštnym spôsobom Pán Boh viedol Judu k tomu, aby napísal tieto slova. Nič duchovné, nie je nejaká anténa do neba, ale jednoducho pozorovanie situácie okolo seba a reakcia na tú situáciu. Juda odhaľuje niečo. A mohli by sme povedať, že dosť tvrdými slovami. A mohli by sme povedať, že to tak by nemal, lebo Pán Boh povedal, aby sme nesudili. Aby sme nehodnotili. Ježiš to hovorí vo svojej reči na vrchu. Nesúďte, aby ste neboli súdení. A kto si ty, Juda, že tu poukazuješ na ľudí v cirkvi? Ale Biblia toto nám hovorí. Nechala tu ten list Judov pre nás. Preto Pán Boh asi chcel, aby to sme čítali, aby to tu v Biblii bolo. Pán Ježiš poukazuje na rôzne spôsoby, ako ľudia žijú. A nebal sa poukazať aj na život v odzovkách zbožných farizeov. Ale tým, že niečo pomenoval, to neznamená, ani pre nás neznamená, že to ešte súdime. Ale ak chceme vedieť, ako sa máme zachovať, a chceme poslúchať Božie slovo, tak sme vyzývaní k tomu, aby sme veci nezahmlievali, ale aby sme ich aj pomenovali. Niekedy práve my, kresťania, sme typicky tým, že sme takí tolerantní. Možno aj teraz, čo sa deje v Európe, tak hovoria, že vidíte, to náboženstvo islám stojí si za svojím, kdekoľvek príde, a kresťania všetko tolerujú, milo rozprávajú, tak kultivovane, tak jemne. A vidíme zase, že Pán Ježiš, on rozprával otvorene s človekom, hovoril mu pravdu, a možno je lepšie byť niekedy biblický, ako byť taký milý, usmievavý, tolerantný. Ten istý Pán Ježiš hovorí nám aj jedno, aj druhé. Máme prijímať ľudí, ale máme byť aj opatrní, a preto, aby sme to vedeli rozlišovať, musíme to vedieť aj pomenovať. Musíme vedieť pomenovať a odhaliť zlo, tak ako aj Juda nebal sa o tom hovoriť. A je to pre nás veľmi aktuálne, lebo to zlo je všade okolo nás. Keď vieme, čo je zlé, keď to vieme pomenovať, tak vieme sa tomu brániť. Toto je téma listu, k tomu nás vedie Juda. A to, ako to chce riešiť a čo nám ponúka, je práve tá zvyšná časť jeho listu. Opisuje, hovorí, ako Pán Boh s takými ľuďmi jedná. To je pre nás výstraha. Hovorí o príklade z Egypta. Všetci Izraeliti boli vyvedení z Egypta. Ale ne všetci došli do zasľúbenej zeme. Neverili, pomreli na púšti, zbúrili sa proti Bohu. Hovorí o anieloch. Anieli žili v Božej prítomnosti pod jeho slávou a neubránili si svoje miesta, ale sú poviazaní teraz a čakajúc deň súdu. Hovorí o Sodome a Gomore a vieme, ako aj tieto mesta dopadli. A toto je pre nás príkladom, že Pán Boh tak ako v minulosti, tak aj v budúcnosti bude jednať, lebo Boh nemení svoje konanie, nemení svoje názory. Boh nemení svoj pohľad na hriech. Odsúdi ho, tak ako v minulosti, tak aj v budúcnosti. A žiaľ ani človek, a to sme iná v biblickej preberali, nemení svoje kamenné srdce. Ide podľa toho hriechu, ktorý ho zväzuje, ktorý ho drží a popudzuje Pána Boha proti sebe. Biblia to nazýva bláznostvom. Náš hriech je pred Bohom bláznostvom, lebo nás vedie robiť veci, o ktorých vieme, že nemáme, vieme, aké budú následky a predsa to urobíme. A to je podľa Biblie bláznostvo. A kým možno máme slova, tak sa snažíme to tu na zemi nejako vysvetliť, nejako pochopiť, ospravedlniť. Ale raz pred Pánom Bohom človek zanemie, tak ako v tom podobenstve. A Juda ukazuje na to, ako bezbožný človek sa postupne od Boha vzdialuje, ako sa zamotáva vo svojich hriechoch a stále viac je na ceste do zatratenia, do zahynutia. Je ako ten prázdny oblak, mračná bez dažďa. Juda oslovuje aj svojich veriacich, ľudí, ktorí pamätajú na Ježišove slova. A hovorí im, aby v tej situácii, akej sú, v tých ťažkých dobách, aké sú, aby si strážili to slovo Božie, to, čo im tlmočili jeho apoštolovia a učeníci, aby bojovali za vieru, aby zachovávali lásku, aby žili v nádeji na Kristov príchod a na večný život. Toto sú veci, ktoré nás, veriacich ľudí, majú sprevádzať. Spoločne, viera, nádej i láska. Nie opúšťať naše spoločenstva, nie odísť, ale vzájomne sa niesť. A Juda tu vyzýva po tých tvrdých slovách, majte s nimi súcit, pretože niektorí sa do toho dostali nevedome, poblúdili. U iných, ale čo hrešia vedome a pohrdajú Pánovou milosťou, si zošklivte aj ich odev. Pomôžte, ale dávajte pozor, aby ste sa nezašpinili ich špinou. Keď moje dieťa padne do mláky a ja ho dvihnem a oprem o seba, tak som aj ja zašpinený. Pomáhajte, ale dajte si pozor, aby ste sa nepoškvrnili. A Boh je ten, hovorí v závere, Boh je ten, ktorý vás môže zachovať od pádu. Zachovať nepoškvrnených pre svoje kráľovstvo. Uvedie vás pred svoju slávu. Ten posledný verš hovorí o oslave Boha. Je to jedna úžasná pasáž, ktorá nádherne opisuje nášho Pána Boha. Tento list Judov nás pozbudzuje k rastu. Pozbudzuje nás k láske, k viere, k nádeji. Vyzýva nás k tomu, aby sme boli opatrní, aby sme bdeli a ukazuje na nebezpečenstva. A tak nech Pán dá, aby aj tento list, ktorý vznikol na konci 1. storočia, je pre nás v našom 21. storočí aktuálny a pomôže nám, vede nás v tých našich životných bojoch nasledovaní Pána Ježiša Krista. Amen. Ďakujeme Ti, náš drahý nebeský Otče, za Tvoje slova. Ďakujeme za to, že Ty si bdiel nad tým, čo si vyriekol a ďakujeme aj za tých ľudí, ktorých si povolal, aby hlásali a zapísali to, čo, Pane, Ty si mal človeku. Ďakujeme za to, že Ty si prehovoril a nemlčal. Ďakujeme za Tvoje slovo, ktoré máme k dispozícii, ktoré nás môže každý jeden deň sprevádzať. Ďakujeme za Bibliu. Ďakujeme aj za ten list Judov, ktorý sme si mohli dnes čítať. Tak, Pane, prosíme, aby v týchto slovách sme nachádzali takú aktuálnosť, nachádzali vedenie do našich životov pre osobné životy i pre náš zbor. Prosíme ťa, Pane, o to, aby sme žili v láske, aby sme sa vzájomne niesli, aby toto miesto bolo naozaj miestom, ktoré je svedectvom o tom, že Ty si tu Pánom, aby zbudzovalo taký svedecký život a úctu, možno bázeň pred ľuďmi, ktorí sú mimo. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že si s nami a že nás chrániš. Ďakujeme za to, že s Tebou môžeme prejsť bez pádu, bez poškvrny. Ďakujeme za to, že máme jeden druhého. Ďakujeme, že sa môžeme vzájomne niesť. A tak prosíme, Pane, aby aj tieto slova nás sprevádzali v nastávajúcich dňoch. Prosíme o Tvoju ochranu na našich cestách, požehnanie v našej práci. O Tvoju milosť, Pane, do všetkého, čo budeme robiť, ochraň nás a daj nech náš život je skutočným svedectvom o tom, komu patríme. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zo zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i sláva až na veky. Amen.
Tomu však, ktorý môže zachrániť nás od pádu a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu, jemu, múdremu Bohu, nášmu spasiteľovi v Kristu Ježiši, našom Pánovi, sláva, veleba, sila a moc pred všetkými vekmi, aj teraz i na veky vekov. Amen.